Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en welkom, ek is Tinus die Jager en vanaand se program. Die beurs hier in Johannesburg is positief vanmiddag, dit ten spyte van 'n negatiewe gevoel op internasionale markte. En kokreer lig ons in oor wat die syfers wys net hierna. Daar is positiewe reaksie op die hofbeslissing dat elektrisiteit aan noodsaaklike dele van die ekonomie voorsien moet word. Antoinette Slabber gesels hieroor. Dan maak Alex Forbes hulle finansiële resultate bekend vandag. Ek het vroeër met David de Villiers, die bestuurshoof daar, gesels. Ook Copper 360 wys hulle tussentydse finansiële resultate. Jan Nelson, hulle bestuurshoof, vertel ons nou meer daaroor. Die prys van aartappels skiet die hoogte in en Willie Jacobs van Potatoes SA praat oor die tekorte daar. Dis maandag, soos gesels tegnologie. Elon Musk se projekte staan uit en ons praat met Jan Vermeulen oor Starlink wat gebruik word, maar nie lisensiegeld inbring nie. En Pieter Geldenhuys vertel ons van die Tesla bakkie, oftewel die Cybertruck wat bekend gemaak word. Maar voor ons by die stories uitkom, hier is wat vandag op die beurs gebeur het met Henk Hoekreer.
Hallo Tinus en Theo en goeienaand aan elke luisteraar. Amerikaanse markte is rooi vandag met die Dow Jones tans 0,5% laer, die S&P 500 verloor 1% en die Nasdaq verhandel tans amper 2% laer, nou 1,8% af. Europese beurse het gemeng gesluit met die FTSE 100 en die CAC 40 elkeen 0,2% laer, maar die Duitse DAX het vandag 0,1% hoër gesluit. Ons JSE se indeks van alle aandele het vandag 0,3% stewiger gesluit op 75941 punte. Die finansiële indeks was 0,5% op. Nywerheidsindeks heelwat stewiger, amper 2% op aan die einde van die dag, maar die Hulbron indeks het vandag redelik teruggesak en met 2,5% laer gesluit op die ouende. Naspers het vandag goed gedoen, 3% stewiger. Richmond, Prosus en British American Tobacco het elkeen 1,8% hoër gesluit, maar Glencore het 1,8% laer gesluit en Anglo het vandag 2,5% verloor. Nog maatskappye wat verloor het, was 'n maatskappy met die naam van Karoo wat 10,5% laer gesluit het. Bytes was 4,5% af. En dan die mynbeaandele, Goldfields, Amplats en Implats, elkeen 4% laer. En ons sien ook dat Northam vandag 2,5% laer gesluit het. Sasol het 2% verloor. Aan die positiewe kant het Telkom vandag 6,5% gewen. Pick n Pay en Pepkor Holdings, elkeen 5% stewiger. Equities, Quilter, Dischem, elkeen van hulle 3,5% hoër. En Clicks en Mr. Price sluit elkeen 3% stewiger. Op die kommoditeitsmark is die goudprys nou $2,025 per fyn ons. Silver is op die kop $25. Platinum nou $910 per fyn ons en palladium verhandel tans teen $967. Brent ruolie staan nou op $79 per vat, maar die rand verloor veld en beweeg in die verkeerde rigting nou R18,83 teenoor die Amerikaanse dollar, R23,70 teenoor die Britse pond, R20,35 teenoor die euro en R12,45 teenoor die Australiese dollar. Bitcoin is besig om die ligte uit te skiet, verhandel nou teen amper $42,000, dis amper R800,000. En as ons afsluit met die plaaslike staatseffekte, sal die R106 nou vir jou opbrengs gee van 8,8% en die R209 verhandel tans teen 11,7%.
Dankie Henko, ons gesels nou met Theo Foster van Galileo Capital. Goeienaand Theo, dis goed om met jou te kan gesels. Ons nader die einde van die jaar, dis seker amper tyd vir daardie berugte Kersfees loopie, maar hier steek so 'n bietjie meer hier agter as ek reg verstaan.
Ja, goeienaand Tinus. Ek dink wat hier 'n baie belangrike les het in November afgespeel in finansiële markte. Daar het niks gebeur nuuswaardig van 1 November tot 30 November, maar tog is alle markte in die wêreld op met tussen 8 en 10%, insluitend ons eie mark. En die punt is, daar gebeur nie iets wanneer jy so 'n maand kry nie, maar jou probleem is, as jy nie in so 'n maand in die mark is nie, dan verloor jy 'n groot gedeelte van die groei. Nou hierdie groei, as ek nou terugtrek na 'n gewone gebalanseerde portefeulje, en hier kies ek nie enige van die groot name nie, ek vat 'n suiwer gemiddelde van die groot gebalanseerde portefeuille. Dis toch waar die oorgrote meerderheid van mense se pensioenfondse of se aftreegeld of se beleggingskapitaal is in een van die groot gebalanseerde fondse. Nou hierdie gebalanseerde fondse het in November vir jou tussen 5 en 7% gegee. Dis 'n besondere sterk groei vir 1 maand. En as jy dan kyk sê dat die begin van die jaar het hierdie fondse vir jou tussen 11 en 12% gegee. Dis weer eens besonder sterk mede teen inflasie wat 5% is. So hierdie fondse het oor die afgelope jaar besonder uitpresteer, maar kom ons kyk bietjie langer terug. As ons hierdie gewone gebalanseerde fondse vat, die afgelope 3 jaar was die groei tussen 12 en 13% per jaar. En in dieselfde tyd was inflasie net onder 6%. So die groei tussen 12 en 13%, inflasie 6%. Maar wat beteken dit in werklike syfers? As jy R1000 gehad het 3 jaar gelede, om jou koopkrag te beskerm, moes daai R1000 gegaan het na R1200. Dis suiwer inflasie. Inflasie teen rondom 6% oor 3 jaar vat R1000 na R1200, anders het jy agtertoe gegaan. Wat het 'n gewone vanilla gebalanseerde fonds gegee? Die R1000 is na R1400 rofweg. Dis presies wat op die boks gestaan het. Dis presies wat beloof is. Nou, my punt is tweeledig. Nommer 1, wees baie versigtig om te steun op jou vermoë om die November maand uit te kies. Baie van hierdie groei gebeur nie oor reguit lyne, dit bokspring. So November was daai maand. Nommer 2, in hierdie 3 jaar periode het ons die oorlog in die Oekraïne gehad wat almal geskok het. Ons het nou die oorlog in die Midde-Ooste wat almal skok. Ons het hierdie hele besluit rondom inflasie, rentekoerse gehad en die harwa rondom dit wat uitgespeel het. Ons in Suid-Afrika het ons bewus geraak van die staatsbeheerde entiteite wat misluk. Eskom se beerdkrag het erger geword die afgelope 3 jaar. Transnet, die hawens, is alles met ons. Nou water die afgelope 3 jaar en tog het 'n goed gebalanseerde fonds vir jou gegee wat op die bok staan. So die eerste punt is tydsberekening. Jy gaan nie weet wanneer die Novembers kom nie, maar die tweede punt is wees baie versigtig om te probeer jouself te veel te steur aan die nuus. Sekere van hierdie nuus het geen impak op finansiële markte nie. Die ander punt van die saak is, baie keer is daai nuus reeds verdiskonteer. En dit wil sê, die tweede punt is, as jy by een van die groot maatskappye, gevestigde handelsmerkte, gebalanseerde fonds het, dit doen wat op die boks staan. As die boks sê, hierdie fonds behoort inflasie plus 2 na 3% te gee, dis presies wat hierdie fondse gedoen het, maar jy moes dan November ook in die mark gewees het.
Tiel, ek hoor wat jy sê en het maak 'n klomp sin, maar ons dra toch amper deurentyd die boodskap uit dat die mens jou belegging moet dophou en selfs al verander nie dat jy weet wat daarin aangaan. Is jy besig om te sê dat die mens maar ten spyte van al die nuus rondom jou moet maar hou wat jy het en nie sommer skuif nie?
Tinus, die vertrekpunt is, jy moet gaan kyk dat jy die regte fonds het met die regte mandaat en die regte fondsbestuurder. En daarmee bedoel ek, jy moet presies weet wat die mandaat van jou fondsbestuurder is, wat die kostestruktuur in daai fonds is en wat jy probeer bereik. Dan moet jy die fondsbestuurder toelaat om dit te doen. Wanneer jy 'n fonds verander of 'n groot skuif maak, is eerstens as jou persoonlike omstandighede verander en ons almal se omstandighede kan verander, iets groot verander in jou lewe, dan kan jy dit heroorweeg. Of nommer 2, as daar 'n groot verandering kom by die fondsbestuurder of die mandaat van die fondsbestuurder. Maar wees versigtig om 'n langtermynstrategie aan te pas oor een of ander korttermyn gebeurtenis. Dis of reeds in die prys, of dit is nie 'n gebeurtenis wat 'n effek gaan hê op finansiële markte nie. Presies soos die oorlog in die Midde-Ooste. Op hierdie stadium is dit nie 'n markgebeurtenis nie. Die mark fokus eerder op internasionale inflasie en of ons aan die einde van die rentekoersiklus kom. Dit het op hierdie stadium is dit die grootste enkele drywer van finansiële markte, nie die dag tot dag nuus nie, maar hierdie tendens van is ons by die toppunt van inflasie wat beteken die volgende beweging rentekoerse gaan afwaarts wees, wat beteken alle bateklasse gaan daarbij moet aanpas en daai aanpassing is waaroor die markte op die oomblik ongemaklik is.
Dankie Theo, dis Theo Foster van Galileo Capital. Hy bly saam met ons om te reageer op van die insigte net hierna.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Werkers, vakbonde en politieke partye voeg ook nou hulle stemme by die koor van goedkeuring oor die hof se bevel dat die regering alles in hulle vermoë moet doen om noodsaaklike dele van die ekonomie en die samelewing van elektrisiteit te voorsien. Om eerlik te wees, dis juist wat ek gedink het, hulle sê hulle doen. Maar nou is skole, hospitale en so meer uitgewys en hulle moet krag kry. Ons gesels nou met Antoinette Slabbert, joernalis en kenner van energiesake. Goeienaand Antoinette, welkom by die program. Wat beteken hierdie uitspraak en vir wie beteken dit?
Wel, Tienis, natuurlijk is het goeie nuus as die hofbevel uitgevoer gaan word en skole, hospitale, klinieke en polisiestasies gaan deurlopend krag hê. Dis natuurlijk openbare skole en openbare hospitale en klinieke. Ek dink dit sal vir elke landsburger goeie nuus wees, want jy weet, as jy by hospitaal kom en daar was miskien vir jou operasie bespreek en dit moet nou gekanselleer word en jy moet nou weer 6 maande wag, of as jy by polisiestasie kom en dis gesluit van die krag is af, of as jou kinders nie kan skool gaan nie, of nie kan eksamen skryf nie, want daar is die krag nie, dan affekteer dit elkeen van ons. Maar ek dink een mens moet ook net een oomblik stilstaan en vra, hoe gaan die regering dit doen? Daar is verskillende maniere. Die een opsie is om die bedrading te verander. Met ander woorde, waar daar op die oomblik een lyn gaan, kom ons sê, na woonbuurt X toe, en die lyn voer die café op die hoek, die 10 huise in die, op die blok en die hospitaal, dan sal dit beteken, daar moet een nieuwe lyn gelê word om net die hospitaal te voer, sodat jy net dit kan aanhou en die res kan afsit, of jy moet die hele spul afsit, en nou weet ons, beerdkrag is proportioneel, hoe minder beerdkrag een ou kry, hoe meer kry die ander. So, jy weet, dis die een optie. Die andere optie is om nie daarmee te karring nie, en kragopwekkers te kry wat diesel vreet, of sonkrag en batterye. Nou, om jou idee te gee, in die hoofstukke het die minister van elektrisiteit gesê, hy het nou verslag gedoen oor hoeveel hospitale al so gehelp is, en toe het hy gesê, daar is nog in die stadium 137 hospitale wat nie teen beerdkrag beskerm word nie. Om net vir hulle die meer ekonomiese opsie van sonkrag en batterye te gee, sal onmiddellik 10 miljard rand kos, dit was in Mei van jaar. Om, as jy nie daai geld het nie, en jy moet nou maar diesel gebruik, dan is dit net aan diesel, dis nou nie die koste van die kragopwekker en die diens daarvan nie, die diesel alleen sal 3,3 miljard rand per jaar wees. Nou, uit wiese begroting gaan daai geld kom, wat opsie nou ook al gebruik word? Uit wiese begroting gaan dit kom, die hof spesificeer nie wie daarvoor moet betaal nie, so kom ons sê, dit kom uit die departement van onderwijs, gesondheid en polisiese begrotings, dan gaan 'n ander diens weer afgeskep moet word, om daai geld te kan hê vir die diesel of vir die sonpanele. As dit op 'n ander plek bewillig word, jy weet dit, kom maar alles uit een pot uit en dit is belastinggeld. Die feit is, die koste van beerdkrag en beerdkragmitigasie kom maar op die ou end op die belastingbetaler en die verbruiker af.
Maar Antoinette, die hof dan nou nie dit in ag geneem nie. As ek dit kan sien en jy dit kan sien, waar kom hierdie beslissing dan nou vandaan?
Kijk, die hof is baie versigtig om nie die regering se taak oor te neem nie en om nie te mikrobestuur nie. So wat die hof gesê het is, die minister van elektrisiteit het die mandaat en die verpligting om beerdkrag te stop. Hy is die een wat aangesê is en aangestel is om die energieaksieplan te implementeer, so die verantwoordelikheid is by hom, en wie ook al in die regering hy moet betrek om dit gedoen te kry, dit is sy saak. So, dis 'n opdrag aan die regering met die minister van elektrisiteit wat die leiding moet neem en op die ouend aan die hof moet terugrapporteer.
Hey, dankie.
So ja, dit is iets wat die regering onderling sal moet uitsorteer.
Excuse, baie dankie Antoinette, dit was Antoinette Slabbert. Sy is 'n energiekenner en joernalis, het gereageer op die hofbeslissing wat sê dat polisiestasies, skole en so meer die wat geag word noodsaaklik vir ons ekonomie moet wees, moet aanhou om elektrisiteit te kry, geen beerdkrag daar nie.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Alex Forbes is een van die grootste aftreë batebestuur en gesondheidsorgsdienste verskaffers hier in Suid-Afrika. Die groep is ook die grootste rolspeler in die administrasie van maatskappye se pensioen en mediese fondse. Alex Forbes het vandag hulle tussentydse finansiële resultate tot einde September aangekondig. Bedryfsinkomste styg met 13% tot 1,9 miljard. Businessverdienste op voortgesette bedrywighede styg met 68% tot 27 sent per aandeel. Die direksie het 'n tussentydse dividend van 20 sent per aandeel verklaar. David de Villiers, uitvoerende hoof van Alex Forbes, het vroeër vandag met my gesels oor hulle resultate. Goeiemiddag David. Welkom by die program. Hoe lyk die vooruitsigte vir Alex Forbes?
Ons is baie opgewonde oor ons resultate en ten spyte van wat ons sien in die mark en wat ons sien in die omgewing, veral maar die hele wêreld, makro, mikro, mense wat swaar kry, is ons des te meer opgewonde oor ons resultate.
Wat het julle met Outwest gedoen en hoe raak dit julle kliënte?
Ja, dit was 'n baie interessante geleentheid wat oor ons pad gekom het. Ons wil baie graag meer van die Suid-Afrikaanse mark en veral meer van ons kliënte wat binne in pensioenfondse is, kommunikeer. Dis 'n strategie wat ons nou al vir 'n jaar of twee het en ons het baie adviseurs aangestel en ons het baie tegnologiese programmering gedoen om met meer mense te kan praat en te kan kommunikeer en soos ek het stel eintlik net te help. Ons wil net help want hulle het baie vrae. En die tegnologie wat Outwest vir ons bring, help ons om nog net soveel meer van ons lede te kan kommunikeer op 'n baie effektiewe manier en om hulle te help om ook hulle geld sake beter te bestuur.
Julle loods ook 'n diskresionêre fonds bevoegdheid. Waarop is dit gemik?
100%. Ons voel dat daar's 'n groot geleentheid in die individuele mark daar buite. Ons was mos maar tradisionele spelers in die institusionele mark met fondse en maatskappye gepraat en daar's 'n groot geleentheid in die individuele mark. So 'n deel van die geleentheid is ons eie kliënte, 'n deel van die geleentheid kan ons direk nou met die tipe tegnologie van Outwest en ander digitale tegnologie doen. En dan is daar 'n groot deel in die mark wat ons met die intermediaire mark, die intermediaries wat daar buite is wat met hulle kliënte praat, wil ons met hulle ook besigheid doen. En ons glo ons platform, ons beleggings, die manier hoe ons besigheid doen, ons naam in die mark is so sterk dat daai mense ook met ons sal besigheid doen en ons diskresionêre fonds wat ons wil begin is deel daarvan.
Die tweepotstelsel vir aftrede klop aan die deur. Sien jy dit as positief?
Dis 'n baie interessante konsep. Ek dink daar's 'n paar goed en mense verwar 'n paar goed. Soos jy my 2 minute gee dan verduidelik ek gou so vinnig as wat ek kan. Die eerste ding van hierdie stelsel is om meer mense te kry om te spaar vir aftrede en nie hulle geld terwyl hulle spaar uit die stelsel uithaal nie. Dis 'n konsep wat die industrie wêreldwyd na toe streef en Suid-Afrika is seker die swakste gewees daarin. So hierdie is iets wat weet die huidige regering en die huidige minister van finansies regtig na kyk na die langtermyn en sê oor 10, 20 jaar gaan Suid-Afrika in 'n posisie wees waar mense beter kan aftree omdat hulle nie geld uit die stelsel uitgehaal het nie. En dit is absoluut die regte manier om te gaan en dis goed vir elke individu daar buite alhoewel dit swaar is om dit te doen en om altyd 'n bietjie meer te spaar. Dit is mos nou maar swaar vir ons, maar dit gaan vir ons almal beter af wees en vir ons kinders veral baie beter af wees. So dis die goeie ding daarvan, is goed vir die industrie, is goed vir die individu en dit is die goeie ding. En dan die ander deel daarvan is om te sê man, vir nood kan ek 'n bietjie geld kry. Een keer 'n jaar kan ek 'n deel van my geld onttrek. Dis nou die sogenaamde 1/3 en dit is ook 'n goeie ding. Ek dink dit is uniek in Suid-Afrika, dit is uniek vir Suid-Afrikaanse omgewing en dit is wonderlik vir mense om so 'n bietjie van 'n soort amper noem 'n rainy day te hê waar iemand kan sê, luister, ek het nou 'n bietjie geld nodig, iets het verkeerd gegaan en ek kan daarvan vat. Dit stop hom nie om ten minste die 2/3 te spaar tot aftrede nie. So ons is baie opgewonde oor die konsep. Die ding waar dit verkeerd gegaan het is toe die mense gesê het ons moet dit so gou as moontlik doen want mense het nou geld nodig. Gesaai toe en baie ander politieke partye het gesê, jy weet, dis die manier hoe ons gaan stemme kry en mense kry, ons gaan vir hulle so gou as moontlik geld kry. Maar daar's 'n hele klomp goed wat moet gebeur voor dit kan gebeur en 1 Maart is net nie haalbaar nie. Ons werk baie hard saam met die minister van finansies en ons hoop dat ons die parlementêre komitee sal kan oortuig om ten minste 1 September of 1 Maart volgende jaar as die datum te kry. En dan gaan elke lid wat 'n bietjie van sy geld wil onttrek op daai stadium vir nood toegang hê daartoe en ons sal dit kan doen as 'n industrie en dis nie net die administrateurs nie, ook SARS, al die wetgewing, alles sal reg wees en dan sal die mense hulle geld kan kry en dan kan ons daarvan af aangaan. So ons is opgewonde en positief optimisties dat die datum 1 September sal wees wat dit vir almal sekerheid gaan gee dat dit is haalbaar dan.
Nou lyk die toekoms met tegnologie wat die finansiële wêreld feitelik daagliks verander.
Ek dink die tegnologie is veronderstel om dit beter te maak en makliker te maak en meer toeganklik te maak. Dit is maar wat ons wil hê en dit is wat ons almal wil hê eintlik maar. Ons wil hê dat mense beter verstaan waaroor spaar gaan en beter verstaan wat is die tipe van mediese fonds wat jy moet hê en beskerming wat 'n mens moet hê en lewensbeskerming wat 'n mens moet hê. Tegnologie help ons definitief daartoe. Die probleem is dat mense nog steeds nie die tegnologie gebruik nie. En ek dink die strewe van ons as industrie moet wees sodat net meer mense opgevoed is en meer mense gehelp kan word. En dis hoekom ons nuwe stelling byvoorbeeld is, dit is nog steeds advies, maar eintlik is dit hulp, is net help. Ons wil vir 'n groot deel van wat ons doen in die toekoms nie eers geld vra nie, want mense dink dit is negatief, ek moet geld betaal om advies te kry. Eintlik wil ons sê, kom ons help net. Ons help jou net om beter besluite te neem. As dit dan later advies raak of jy wil 'n produk koop of jy wil iets doen, dan sit nou maar een van daai dinge, maar ons moet eers daartoe streef om mense net te help en die tegnologie gaan definitief daarmee help.
Dankie Dawie, dit was Dawie de Villiers, uitvoerende hoof van Alex Forbes.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Die prys van die noodsaaklikste produkte styg skerp, dit ten spyte van die inflasiesyfers wat onder 6% bly, dis wat die Reservebank en ons almal saam natuurlik dophou. Het word berig dat 10 kg aardappels nou R120 kos. Dis meer as dubbel soveel as wat dit verlede jaar gekos het. Ander produkte soos rys en eiers wys ook 'n stygging, maar aardappels staan nogal uit bo die res. Ons gesels nou met Willie Jacobs van Potatoes SA. Goeienaand Willie, welkom. Daar word berig dat die beskikbare produk aardappels meer as 40% minder is as verlede jaar. Wat is die rede daarvoor?
Tienis, ek dink ons moet net 'n bietjie stilstaan met die seisonaliteit van aardappels. Verlede jaar, ek dink, het ons 'n redelik ernstige waarskuwing uitgerig om te sê dat val in Limpopo omgewing se gevolg van die hitte en die beerkrag die boere geweldige skade gelei het. En ons is nou presies eintlik 'n jaar nadat daai skade deurgekom het en hier is nou eintlik die nagevolge van wat daar gebeur het. Redelik hoeveel het boere kon nie plant nie, en die produksie wat hulle nou op hierdie stadium uit die Limpopo area te kry het, is ook nie op dieselfde standaarde as wat dit in die verlede was nie.
Dit klink veral asof daar 'n tekort aan groter aardappels is. Is dit maar dieselfde rede daarvoor? Ek hoor wat jy sê van Limpopo, maar volgens my lewe die Sandveld daarom ook 'n hele paar aardappels.
Ja, Sandveld is nou besig om 'n bietjie in produksie te kom. Hulle is 'n is later in seisoen nie, maar ek dink ons moet net 'n gedagte hou, hulle produk is redelik gelokaliseer as gevolg van die transportkoste, behoort dit nie die nasionale prys regtig te beïnvloed nie. Wat wel gebeur het is, toe die Sandveld in 'n tekort was, is daar produk wat afgegaan het Kaap toe. Maar die areas wat nou by die stadium in produksie gaan kom, is die Suidwes Vrystaat, Noordwes en ook KwaZulu-Natal areas, wat 'n bietjie meer van 'n standaard seisoen het, en ek dink die nagevolge van die groot beerkrag ervaring wat ons laas jaar gehad het, kon baie van die ouens nou al 'n bietjie meer van besonder beheer kry. Maar dit vat nog steeds nie weg dat ons byna 2000 hektaar se aardappels al reeds minder jaar tot datum vir die seisoen gelewer het nie. Wat beteken dat ons nie dieselfde aanplantings gehad het as wat ons normaalweg het nie.
Is daar enige aanduiding met hierdie nuwe produsente wat dan nou hulle produkte begin lewer, dat die tekort aan aardappels binnekort minder gaan wees?
Ek wens ek kon vir jou ja sê. Ongelukkig sit ons maar in 'n situasie van hierdie tekort wat nou ontstaan het, kom eintlik oor 'n baie lang tyd. En dit gaan 'n tydjie lank vat vir aardappelprodusente of boere wat aardappels produseer om weer vol vertroue in die mark te kan hê om volhoubaar te lewer. Ons moet ongelukkig, ek wil amper vir sê, markverwante pryse van bo R60 'n sakkie kry en verbruikerspryse van in die omgewing van R100 'n sakkie kry vir vir aardappels om volhoubaar te wees, jy weet, veral op die groot large medium groot aardappels, jy weet. So dit is maar die druk wat op die boereomgewing nou by die stadium sit en die verwagting is nie dat ons dit binnekort gaan oplos nie. Die moerbedryf self het verlede jaar ook 'n bietjie skade gehad, wat beteken dat die beskikbaarheid van aardappelmoere nie van so hard is dat ons vinnig hierdie geleentheid, sal ek sê, wat nou in die mark is met hoër pryse sal kan ontgaan.
So is dit nie 'n teken van 'n gaping in die mark as daar meer aanvraag is as wat daar aanbod is nie, of is dit moeilik om sommer net 'n aardappelboer te word eerder aardappels te plant as byvoorbeeld sitrusprodukte?
Ja, weet ek, kyk, aardappels is natuurlik nou seisoonaal, teenoor die sitrus wat natuurlik nou 'n paar jaar vat om gevestig te kry. So daar is 'n vermoë vir ouens om in aardappelproduksie in te kom. Veral jy weet as die winsgewendheidssyfers anders te lyk. Maar ek dink dit is belangrik om te onthou dat aardappels natuurlik nou vegetatief van moer af geproduseer word en dat selfs al is die geleentheid beter, vat dit gewoonlik so tussen 6 maande en 'n jaar voordat die komposisie aanpassing gemaak word, jy weet. So as dit voortgaan soos dit nou voortgaan, dit lyk asof daar ook 'n veranderde vraag na aardappels is, want die aanvraag van aardappels het ewen gestyg selfs al hierdie prys hoër gegaan as normaal, wat beteken dat dit lyk vir my asof daar 'n verbeterde behoefte is, ek sê, aan aardappels as produk is. En dit behoort definitief weer aan die aanbodkant 'n positiewe stemming te bring.
Baie dankie Willie, dit was Willie Jacobs, bestuurshoof van Potatoes SA.
The Courier Guy is Suid-Afrika se voorste verskaffer van koerierdienste. As dit kom by die hantering van jou pakkie, doen niemand dit beter nie. So volgende keer as jy iets moet stuur, stuur dit met die mense wat 185 kiosks, 22 depots en 1100 Pudo sluitkassies reg oor die land het. Toonbank tot toonbank begin teen net R65 en dit sluit die verpakking en BTW in. T&V's geld. Besoek thecourierguy.co.za vir meer inligting.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Die Noord-Kaapse kopermaatskappy Copper 360 het sy tussentydse finansiële resultate vrygestel. Die maatskappy is die enigste op die beurs wat op koper alleen fokus en het maar vroeër die jaar op die beurs gelys. Die maatskappy se omset was net meer as 19,3 miljoen rand vir die tydperk en hy het 'n wesensverlies van 79 sent per aandeel verklaar. Ons gesels nou met Jan Nelson, uitvoerende hoof van Copper 360. Goeienaand Jan, welkom by die program. Die reaksie op julle resultate Vrydag was positief.
Goeienaand. Ja, ek dink dit was positief. Jy weet, ons is nog in 'n fase waar ons besig is om 3 aanlegte nou reg te kry om in produksie in te gaan en 'n myn oop te maak. So ons spandeer maar nog kapitaal om dit te doen en dan die omset is maar nog laag omdat ons nog nie in vol produksie is nie, maar dit verander alles Januarie, Februarie volgende jaar. So ek dink die resultate is goed ontvang.
Die aandeelpryse is nog steeds laer as daardie vreeslike positiewe reaksie toe julle gelys het vroeër vanjaar. Maar jy sê die nuus by Copper 360 bly positief. Jy het gepraat oor nog geld wat moet uitgegee word. Wat is julle besig om te verbeter?
Kyk, ons sit ons eerste myn in produksie in vroeg volgende jaar in Februarie en gepaardgaande met dit het ons 'n nuwe aanleg wat ook in Januarie in produksie ingaan. En dan het ons ander aanleg wat los oorskot hope behandel, het ons net opgegradeer vir R40 miljoen en hy verdubbel sy produksie. En dan het ons nog 'n aanleg gekoop reg langs ons van Namakoper vir R200 miljoen en hy is 'n aanleg wat in produksie is en hy sal dan ons in staat stel om ons produksie te verdubbel. So die omset wat ons beplan het om te maak in finansiële jaar 2026 maak ons nou volgende jaar. So dit is alles goeie stappe vir ons en dan is die groot kapitaal spandering verby en dan kan ons nou begin produksie stoot en 'n redelike groot omset stoot elke maand.
In jou resultate het jy ook genoem dat jy by die afsnypunte hou selfs al verdubbel die produksie.
Ja, en die rede daarvoor is ons sou twee tipe erts oorspronklik beplan het om in die aanlegte te verwerk en ons het nou besluit om net die hoër graad erts van die Rietberg myn te prosesseer in plaas van slak wat ons ook het wat losle en die slak kom teen 'n baie laag graad 0.7% koper waar die erts van Rietberg kom teen amper 3.5-4% koper. So ons sit dit eerder deur en dan kan ons 'n baie groter wins maak sonder dat ons groter kapitaal hoef te spandeer vir dieselfde tipe van produksie.
So die koperprys oor die laaste 5 jaar hoogste vlak was amper $5 'n pond. Dit effens teruggesak na net onder die $4 vandag. Maak dit sake vir julle baie moeiliker?
Nee, ons is gelukkig omdat ons besigheid 'n klomp oorskot hope behandel en omdat ons myn reeds ontwikkel is en vlak is en ons ook baie oppervlak afsettings het, is ons koste, totale koste, soos hulle sê, all in, is so $4,300 'n ton koper en op die oomblik is die koperprys hier by $8,300 'n ton. So ons maak 'n baie goeie marge. Natuurlik is ons oor die maan as die prys opgaan na 12,000 soos hy was 2 of 3 maande terug, maar ek dink omdat ons sulke lae koste produksie het en hoë graad, maak ons nog steeds ongelooflike marge wanneer ons in vol produksie sal gaan.
Jy praat van vroeg volgende jaar, is dit vol produksie of is waarna mik julle hier in Februarie van volgende jaar?
Ons mik hier so op die twee aanlegte wat Rietberg se erts die myn sal hanteer, gaan so hier by die 50,000 ton 'n maand se klip doen. En dis so by die 8,000 ton se koper vir die jaar en dan ons ander aanleg wat die uitskoot hope doen, hy sal so 2,500 ton se koper doen vir die jaar. En al drie daai aanlegte sal in vol produksie wees van Februarie volgende jaar.
Jan, die wêreld praat van skaars metale en hoe dit belangrik is met die maak van batterye vir hierdie elektriese voertuie, maar ook die ander nuwe tegnologie wat meer en meer beskikbaar word en meer 'n rol in ons lewens speel. Bly koper nog steeds 'n belangrike produk, selfs al kyk ons na ander metale?
Ja, die een ding van koper is die enigste metaal wat elektrisiteit dra. En so, jy weet, vandag is nikkelbatterye die gekose produk en môre is dit lithium en so verander alles, maar die een ding wat jy nie kan verander nie, is alles het elektrisiteit nodig en die agent wat elektrisiteit dra is koper. So koper het net 'n groot aanvraag en binne die volgende 15 tot 20 jaar moet ons amper soveel koper, gaan ons soveel koper verbruik as wat ons verbruik het van Babyloniese tyd af. So daar is net nie genoeg koper nie en daar is niks om koper te vervang nie. So dit lyk goed vir koper en goed vir Suid-Afrika.
Baie dankie Jan, dit was Jan Nelson, uitvoerende hoof van Copper 360.
Er is geen geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons het so 'n tydjie teruggesels oor Starlink, die satellietnetwerk wat Elon Musk in plek gesit het om internet reg oor die wêreld aan verbruikers te verskaf. In Suid-Afrika nie om redes wat nog nie heeltemal vir my duidelik is nie, maar daar is tog Suid-Afrikaners wat die hardeware buite die landsgrense koop en hulle subskripsie daar betaal en dan die tegnologie hier gebruik. Ons gesels met Jan Vermeulen van My Broadband. Goeienaand Jan, welkom by die program. Ons het toe ons laas gesels het beskryf hoe dit gedoen kan word, wat die mense doen, hoe hulle oor die grense gaan om die hardeware te kry. Nou blyk dit dat dit nie heeltemal wettig is nie, want Starlink het glo nie 'n lisensie om hier in Suid-Afrika sy sein beskikbaar te stel nie. Hoekom gee ons nie maar net vir hulle 'n lisensie nie?
Ja, so dit is die terugvoer van Okosa, die industriereguleerder, dat Starlink nie 'n lisensie het nie. En daarso is verskeie redes hoekom hulle nie 'n lisensie het in Suid-Afrika nie. Maar niks wat hulle publiek of wat hulle self gesê het nie. Dis net wat ons so deur die agterkanale hoor. En onder andere Okosa het 13 jaar laas lisensies beskikbaar gemaak wat jy voor aansoek kan doen. So die enigste manier om 'n lisensie te kry is om een te koop. En dan en dit beloop, dit is nie baie geld vir Starlink nie. Dit beloop so 'n miljoen rand per lisensie en hulle of partykeer meer en hulle twee lisensies nodig. En hulle moet dit koop by iemand wat reeds 'n lisensie het, dan kan hulle nie net daai lisensie gebruik en self hulle dienste verskaf in Suid-Afrika nie. Hulle gaan deur 'n plaaslike vennoot of iets moet werk, of 'n plaaslike maatskappy stig dan, wat 30% eienaarskap het van mense wat histories teen gediskrimineer is, die sogenaamde historically disadvantaged groups. Okosa vereis dat om so lisensie, om hierdie lisensies te hê, moet daar 30% eienaarskap wees, en blykbaar is dit 'n groot teerpunt vir Starlink. Daar's net te veel regulasies om te probeer deur daai hoop spring vir hulle om in Suid-Afrika die diens beskikbaar te maak, en so ons is heel onder op hulle prioriteitslys.
So jy het gepraat van 2 miljoen rand om die twee lisensies wat hulle nodig het te koop. Maak dit dan nou sin om te kla oor die sogenaamde belasting of geld aan die staatskas wat verlore gaan? Hoeveel kan dit nou wees? Is dit net hierdie 2 miljoen rand?
Nee, dis nie net dit nie. So die rede hoekom ons daai artikel gedoen het is om net te probeer wys wat die staat se baie swak besigheidsbeleid doen aan Suid-Afrika, en hierdie is net 'n baie klein voorbeeld. So eerstens, hulle verloor al die BTW op die inteken fooie, op die subskripsies, en dit kom tot so met die huidige hoeveelheid kliënte waarvan ons weet van 12,500 kliënte in Suid-Afrika, dit gaan so 20 miljoen rand 'n jaar wees. 18 miljoen rand 'n jaar, net van daai 12,500, en ek sou net weet vinnig raai, daarso is 'n mark vir minstens 100,000 sulke eenhede in Suid-Afrika, indien nie in die miljoen in nie, as mense die besighede bywerk wat op die platteland konnektiwiteit wil hê of wat 'n backup konnektiwiteit wil hê. En dan is daar natuurlik die belasting wat van die maatskappye wat die diens verskaf. So hulle profit, hulle besigheidsbelasting wat hulle sou betaal op die profit wat hulle toon. Wat Suid-Afrika eenvoudig in 'n bondel gesit het, 'n strikte opgesit het en vir Mosambiek gegee het. Baie dankie Mosambiek, hierso is vir julle die ekstra BTW en belasting wat Suid-Afrika kon gehad het.
So vertel ons net gou 'n bietjie van die produk. Is dit iets wat iemand in die stad kan bevoordeel? Is dit vinniger byvoorbeeld en goedkoper as Rain of enige van die ander internetverskaffers?
Ja, fantastiese vraag. So ek sou nie sê dis op hierdie stadium 'n produk wat vir stedelike mense regtig van waarde gaan wees nie. Dit is regtig van groot waarde op die platteland, waar mense sukkel met konnektiwiteit. Daar is nie vesel nie, en daar is nie 5G-dienste of so iets nie. Of waar jy dalk, kom en sê jy toegang tot 'n 4G-toring selfs, maar wat hy afgaan na 6 ure se load shedding. Dan is Starlink fantasties, want die satelliete daarbo het Eskom, hulle het nie Eskom nodig nie, en dan vir jou satellietterminaal onder op die grond, jy kan hom op 'n gewone een van hierdie wat hulle noem die portable power banks, jy kan hom op so 'n gewone battery hak en hy kan vir ure lank so loop. Dit is deels van die rede hoekom dit so populêr geword het onder mense van die platteland hier in Suid-Afrika.
Jan, is dit die toekoms van die internet? Praat ons nou van stadiger spoed en dalk meer geld, maar iets wat binne die volgende jaar of 5 heeltemal kan verander?
Ja, dis 'n interessante vraag, en die mense by Vodacom en MTN sal nie saam met my stem nie, maar dit kan wees diens soos, of en dis nie net Starlink nie, daar's OneWeb en daar's Project Kuiper van Amazon, wat ook die heel al ingaan, en dit kan regtig 'n alternatief of selfs 'n, kom ons sê, 'n mededinger word vir ons plaaslike cellulêre netwerke. Dis nou wanneer hulle begin 5G seine uitstraal van hulle satelliete af, en so dit gaan baie makliker moet wees om aan die satelliet te koppel as wat dit nou is, maar as daai tegnologie deurbrake kom, dan verseker kan dit die toekoms wees van die mobiele internet. Ek dink nie dit sal 'n instaaner ooit word vir vesel internet.
Dankie Jan, dit was Jan Vermeulen, redakteur van My Broadband.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gaan voort om oor tegnologie te praat en kyk vanaand na die nuwe bakkie van Tesla. Mense onthou dalk die eerste tentoonstelling waar hulle 'n klip deur die ruit gegooi het. Maar die vervaardiging van die voertuig het nou in die VS al begin, dalk bietjie duurder as wat ons verwag het, met 'n paar minder variasies op die beskikbare modelle, maar dit lyk asof daar nog steeds baie belangstelling is. Ons gesels met die toekomskundige Pieter Geldnys. Welkom by die program, Pieter. Cybertruck is geloods en die sogenaamde influencers klink asof hulle bietjie meer van die seremonie verwag het, maar dit lyk daarom nie asof hulle hulle name van die lys van kopers afgehaal het nie. Kom ons kyk na die innovering op die voertuig. Wat staan vir jou uit?
Daar's drie elemente wat vir my uitstaan op die Tinus. Ek dink die eerste belangrike ene is dat een van die eerste voertuie is wat op 48 volt werk deur die hele voertuig. Was op sekere plekke waar jy tot 800 volt kan kry. Nou, die belangrike ding elemente achter is dat hoe laer die volts is, hoe dikker moet die koperkabels wees. Hoe groot, hoe meer die volts, hoe dunner kan die koperkabel wees om die selle energie in die voertuig te versprei. Dit beteken dat die koperdrade, en ek is baie jammer vir die vorige gas wat jy gehad het, maar die Cybertruck gaan so 'n bietjie minder koper gebruik, omdat die koperdrade dus baie dunner is. Dis 'n geweldige groot kostebesparing aan die een kant, en aan die tweede kant is dit ook baie ligter, wat natuurlik baie belangrik is vir die batteryvoertuie. Dan weet ons dat die Cybertruck gemaak word deur 3 mm staal. Aan die negatiewe kant sikkel jy so klein bietjie om al die panele baie mooi te laat belyn, maar jy het 'n geweldige robuuste voertuig. Hy het 'n baie lae sleurkoëffisiënt, maar met hierdie staal kan jy dus ook dit baie makliker aan mekaar sit. So al die ander kompetisie, die trokke wat hulle, of die voertuie wat hulle maak, die bakkies, het jy 'n endoskelet en dan word al die parte op die endoskelet gemonteer. Die Cybertruck is 'n exoskelet. Dit beteken hulle vorm die hele voertuig in 'n gigapress en daarom is die hoeveelheid stappe wat jy nodig het om dit te vervaardig baie minder. So dit is een van die tweede elemente. Dan het die Cybertruck ook hierdie massiewe groot batterye in. Jy weet hulle is letterlik omtrent 2,5 na 3 keer groter as tradisionele batterye wat hulle gebruik, wat self gemaak word deur Tesla. En dan en as mens nou daarna gaan kyk, beteken dit ook dat met hierdie staal montering jy nie nodig het om die voertuig te verf nie. En dit het 'n geweldige groot kostebesparing. So wat vir my uitstaan is dat die hoeveelheid stappe wat jy nodig het om die voertuig te vervaardig baie minder is. Jy het nie nodig om hom te verf nie. Hy werk op 48 volt en dan natuurlik al die ander wonderlike tegnologie wat die voertuig het, wat natuurlik die rygemak verbeter. Dis van die top tegnologiepunte wat op eerste oogopslag uitstaan.
So Elon Musk het, toe hy begin praat het oor hierdie voertuig, gepraat van 500 myl op ek dink hulle probeer dit op 80% laai voordat hulle, dis natuurlik op 100% lading, so jy sou nooit regtig op 500 myl uitgekom het, maar dit lyk nou asof hulle eindig op so 340 myl ryk afstand met die voertuig, en dat hy dalk 'n bietjie duurder gaan kos as wat hulle beplan het. Was daar die tegnologie om die mikpunte te haal, veral die 500 myl, net te duur?
Ek dink as 'n mens na die huidige voertuig gaan kyk wat hulle loods, ek dink is $100,000, is dit die top van hulle reeks, en dan is daar ene vir 80 en ene vir 60 wat dan later geloods gaan word. Ek dink dit maar te doen met die besluit wat hulle moes neem wat haalbaar is, want hoe meer batterye insit, hoe swaarder raak die voertuig, en die voertuig is alreeds 3 ton swaar. So ek dink van wat hulle agtergekom het is dat die gewig van die voertuig die grootste probleem was. Hulle het wel 'n deurbraak gehad met die voertuig. Die enigste deel van die voertuig wat nie plat is nie, is die voorkant van die voertuig, en is juis om die sleerkoëffisiënt van die voertuig baie meer effektief te maak. Maar ek dink hulle het nie die innovasies kon kry wat hulle gedink het hulle sou kry om die afstand te kry nie. Baie goeie sleerkoëffisiënt, maar ongelukkig met die staal voertuig het hulle net te veel battery nodig gehad. Jy kan egter 'n ekstra klomp batterye in die voertuig laai agter op die bak van die voertuig, en dit kan die afstand verder strek, maar ongelukkig met die voertuig met die battery wat ingebou is, kan jy net die afstand behaal wat jy genoem het.
So as ons kyk na die prys, dis so net onder die 20 miljoen rand, hier in Suid-Afrika. Is dit 'n voertuig wat kan werk in Suid-Afrika met die tegnologie wat beskikbaar is, met die herlaaistasies wat beskikbaar is, en dan natuurlik met die prys, Pieter?
Ek dink ons moet onder korreksie praat, ek is 2 miljoen, want hy is $100,000 daar.
Excuse, ek weet nie, 2 miljoen.
So ek weet nie of hoeveel invoerbelasting die regering op die voertuig wil sit nie, maar nou ja. Ek dink ons gaan nie die voertuig in Europa of in Suid-Afrika sien nie. Een van die redes daar agter is baie sterk wetgewing in Europa, veral dat as die voertuig 'n individu sou tref, dit 'n krampelsone, ek weet nie wat die Afrikaanse vrommelsone moet veroorsaak, en hierdie voertuig doen dit nie. So ek dink nie ons gaan hierdie voertuig op baie plekke buite Amerika sien nie. Ek dink sy vermoë om die res van die wêreld oor te neem gaan baie beperk wees.
As ons kyk na ander elektriese voertuie, wat staan vir jou uit op die mark? Is daar nog skielike en vinnige ontwikkeling wat plaasvind?
Ek dink, ek veral hou baie van die Toyota model, en hulle hou van die Engelse terminologie as 'n plug-in hybrid of 'n hybride voertuig wat jy kan inprop. En daar is die batterij baie lig. Baie mense gaan, jy weet, 60, 70, 80 kilometer een dag reis. So jy het nie eintlik meer as dit nodig nie. En die oomblik as jy dan verby dit gaan, dan skop jy petrol engine in. Dit is 'n ouer tegnologie, maar ek dink daai tipe tegnologie gaan baie groot aantrekking vind in die res van die wêreld. Ek dink om oor te skakel na normale elektriese voertuig wêreldwyd gaan baie moeilik wees. Vat omtrent 15 lande in jou waardeketting om al die materiale te gee. En dit maak dit baie moeilik om al die normale voertuie vervang. So ek is baie opgewonde veral vir Toyota, waar hulle na hierdie hybride modelle kyk, waar jy die beste van beide wêreld het. Maar dis my eie private opinie.
Baie dankie Pieter, dit was Pieter Geldenhuys, toekomskundige en docent aan die Londense Sakeskool, uitgepraat oor die Tesla Cybertruck, wat al nader aan produksie kom.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb, elke week saam tussen 6 en 7.
Toe, ons het daarom nog so minuut en 'n half, selfs bietjie meer oor. As ons kyk na die markte vandag, jy het gepraat van aandele wat 'n goeie loopie hier in November gehad het, maar goud doen ook uitstekend.
Ja, jy is heeltemal reg, Tinus, die goudprys. Nou die goud, daar's 'n hele paar redes agter dit, maar een van die groot redes wat eerstens wat my so bietjie verras agter die goudprys is, onthou die goudprys meet ons in dollar terme en jy moet altyd kyk wat doen die dollar teenoor ander geldeenhede? Dit wil sê, as die dollar verswak teenoor ander geldeenhede, sou jy verwag dat goud in sy funksie as amper 'n alternatief vir kontant sou sterker gaan. Tweedens, die oomblik wat jy onsekerheid het in die wêreld, goed soos inflasie, dan gewoonlik gaan goud op. So goud is besig om so 'n bietjie van 'n vreemde reaksie te toon. Aan die een kant, as ons die aanname inkoop dat inflasie is stadig aan besig om af te kom, tegnies behoort dit nie goed vir goud te wees nie. Aan die ander kant, as ons kyk na die onsekerheid en die ongemak en ook 'n moontlikheid van 'n swakker dollar, dit aan die ander kant is weer baie positief vir goud, want onthou, as rentekoerse afkom in Amerika, inflasie kom af oor die wêreld, gewoonlik laat dit kapitaalvloeie makliker vloei na opkomende markte, en in hierdie geval as die dollar sou verswak, sal die goudprys daarby baat, maar jy is heeltemal reg. Die goudprys bo $2000, dis nuwe hoogtepunte, dis pryse wat ons lanklaas gesien het, en hoewel die goudindustrie nie meer so groot in Suid-Afrika is, of so prominente rol gespeel het as jare gelede, bly dit positief, nie net vir die mense in die goudmyn bedryf nie, maar vir belastinginkomste, so as 'n reël, dis 'n goeie ding as die goudprys sterker kan bly.
Nou ja, dis amper tyd dat ons terugskakel na RSG vir die nuus. Aardappels kos meer is dubbeld wat het verlede jaar gekos het weens het tekort. Alex Forbes sê hy is goed geplaas om die besigheid laat groei. Copper 360 sê hy werk daaraan om meer koper te produseer. En Tesla stel sy Cybertruck tentoon. En niemand gooi vandag 'n ruit uit daar nie. Besoek die RSG Geldsaake Facebookblad. Daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. Dankie aan Theo Foster van Galileo Capital vir jou insette vanaand. En daarmee groet ons Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur en van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoede elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.